Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հայտարարել է, որ հանում է իր թեկնածությունը Երևանի թիվ 7 ընտրատարածքից։ Խորհրդանական ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով նա չի մասնակցի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է նաև նույն ընտրատարածքում առաջադրված հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր լրագրողներին հանդիպել են իշխող հանրապետական ընդդիմադիր ՀԵԴ-ի ներկայացուցիչները։ Գյումրիում անհայտ բարերարները բնակարան են գնում անօթևան մարդկանց համար, մեր հաղորդումը Շիրակի մարզկենտրոնից։ Միջազգային թեմաները մոլորակ ծրագրում։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանի ատոմակայանի անվտանգության մակարդակին, Ղարաբաղի տնտեսության մասին խոսել է տնտեսական զարգացման նախարարը։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման Մինսկի գործընթացի 21-ի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարներին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Սերժ Սարգսյանը երախտագիտություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ուղղությամբ անցած 20 տարիների ընթացքում համանախագահող երկրների և անզամ այդ երկրների նախագահների կողմից ձեռնարկված հետևողական ջանքերի համար, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հայտարարել է, որ հանում է իր թեկնածությունը մեծամասնական ընտրակարգով Երևանի թիվ 7 ընտրատարածքում անցկացվելիք պատգամավորի ընտրություններից։ Հիշեցնեմ, նույն ընտրատարածքում պատգամավոր էր առաջադրվել նաև ընդդիմադիր թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկել է միջուկային անվտանգությանը նվիրված միջազգային երկրորդ համաժողովը, որին մասնակցում են ավելի քան 5 տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդները, Սեուլը մեկնել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Միջուկային համաժողովի շրջանակներում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հանդիպումը, երկու առաջնորդները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել միջուկային զինանոցի կրճատումը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ վերջին 3 տարիների ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ամենալավ մակարդակում են։ Հարավային Ասիայի կրկնակի ընտրությունների առաջին փուլից հետո արջևում են հատուկ ծառայությունների նախկին ղեկավար Լեոնիդ Տաբիլովը և մարդու իրավունքների պաշտպան Դավիթ Սանակոևը։ Նրանց միջև պայքարը երկրորդ փուլով կշարունակվի ապրիլի 8-ին։ Ընդդիմության առաջնորդ Ալլա Ջիոևան, ով հաղթել էր նոյեմբերին կայացած ընտրություններում, որի արդյունքները չեղյալ էին հայտարարվել, իր թեկնածությունն այս անգամ չի առաջադրել։ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև ընդհատված ավիափոխադրումները ժամանակավորապես վերականգնվել են մինչև 5 շաբթի, ինչպես հայտարարել է Բելավիայի տնօրեն Անտոլի Գուսարովը, տարաձայնությունները ծագել են, քանի որ կողմերը չեն պայմանավորվել չվերթների քանակի մասին, բանակցությունները այդ հարցով տեղի կունենան 5 շաբթի։ Ավիացիոն սկանդալը ծագել էր այն բանից հետո, երբ ռուսական ավիացիոն ղեկավարները միակողմանի արգելել էին բելարուսական ավիափոխադրողների թռիչքները Մոսկվա, դրանից հետո թռիչքները արգելել էր նաև Բելարուսը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հավանություն են տվել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ ներկայացուցիչ Քոֆի Անանի առաքելությանը։ Ռուսաստանի նախագահի հավաստմամբ Անանին աջակցություն կցուցաբերվի։ Սիրիայում կառավարական զորքերը շարունակում են Հոմս քաղաքի Խալդիե թաղամասի ռմբակոծությունը, որտեղ ըստ նրանց ընդդիմության զինված ջոկատներն են, զոհվածների ստույգ թիվը հայտնի չէ։ Մի քանի շաբաթ առաջ կառավարությանը հավատարիմ զորքերը գրավեցին Բաբա ամր թաղամասը։ Սիրիայի իշխանությունները երկրից հեռանալու հարցում սահմանափակումներ են մտցրել զորակոչային տարիքի տղամարդկանց համար, այսօր հայտնել է պաշտոնական Դամասկոսը։ Նոր կարգի համաձայն 18-ից 42 տարեկան տղամարդիկ երկիրը լքելու համար պետք է թույլ տվություն ստանան զինկոմիսարիատի և միգրացիոն իշխանությունների կողմից։ Թուրքիան և Նորվեգիան այսօր հայտարարել են իրենց դեսպանատները Սիրիայում փակելու մասին, ավելի վաղ դեսպանատները արդեն փակել էին Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական և Արաբական մի շարք երկրներ, Ճապոնիան։ Այսօր Ստամբուլում հանդիպում են Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ հանդես եկող տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ, համաձայնեցնելու համար իրենց դիրքորոշումները Սիրիայի բարեկամների հավաքի նախաշեմին։ Այդ միջազգային հանդիպումը նախատեսված է ապրիլի 1-ին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հնարավոր է համարել ավելացնել Եվրագոտու կայունացման ֆոնդը, ավելի վաղ նա նման հնարավորության մասին բացասաբար էր արտահայտվում։ Եվրագոտու երկրները շտապեցնում են Գերմանիային որոշում ընդունել, քանի որ Եվրամիության ֆինանսական վերլուծական կազմակերպությունները կարծիք են հայտնել, որ ճգնաժամի մեջ գտնվող երկրներին լրացուցիչ ֆինանսավորում հատկացնելը կօգնի վերականգնել Եվրոյի վարկանիշը։ Եվրամիության ֆինանսների նախարարները հակաճգնաժամային միջոցներ առավել մանրամասն կքննարկեն մարտի 31-ին։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Փաստորեն անդիմադիր գործիչների շնորհիվ Երևանի TV7 ընտրատարածքը հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում։ Մյուս երկու տեխնացուների մասին այս մի քանի օրը համարյա մոռացան, բանն այն է, որ տեխնացուների առաջադրման վերջին օրով այստեղ փաստաթղթեր ներկայացրեցին հայկական ժամանակթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը և ժառանգության կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, վերջինս ասել էր, թե չի իմացել Փաշինյանի առաջադրման մասին։ Մալացիա Սեբաստիան հարավարևմտյան թաղամասն ընդգրկող այս շրջանից միշտ առաջադրվում և խորհրդարան է անցնում մականունավոր օլիգարխներից մեկը Սամվել Ալեքսանյանը, այս տարի միանգամից երկու ընդդիմադիր գործիչ առաջադրվեց և փաստորեն այնպիսի մի իրավիճակ ստեղծվեց, երբ այս ընտրատարածքում ընդդիմադիրների ձայները կկիսվեին։ Այսօր ժառանգություն կուսակցության ղեկավարը հայտարարեց, որ հանում է իր թեկնածությունը, փաստորեն մեծամասնական ընտրակարգով Ռաֆի Հովանիսյանը չի մասնակցի խորհրդանական ընտրություններին, Նիկոլ Փաշինյանը մեր թղթակցին փոխանցել է իր մեկնաբանությունները, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր կեսօրից հետո TV7-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովին ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել։ Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրապայքարից դուրս գալու մասին Հովանիսյանը հայտարարեց այսօր առավոտյան հրավիրած ասուլիսում, նշելով սակայն, որ ընդդիմադիր ուժերին այդպես էլ չհաջողվեց մեծամասնական ընտրատարածքներում զորակցել ընդդիմադիր մեկ թեկնածուի։
Ես որոշել եմ այսօր իմ թեկնածությունը հանել Երևանի 7-րդ ընտրատարածքի և միաժամանակ մախտանք կատարել։ Մախտում եմ ամենայն բարիք և հաջողություններ իշխանական բոլոր թեկնածուներին, մախտում եմ ամենայն բարիք և հաղթանակներ ընդդիմադիր բոլոր թեկնածուներին, հետ այսու ժառանգությունը կգնա մեծամասնական պայքարի 7 թեկնածուներով։
Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե ցավում է, որ մեծամասնական ընտրատարածքներում միասնական ընդդիմադիր թեկնածուի պաշտպանելու ժառանգության առաջարկը մերժվեց, մասնարարպես դաշնակցությունն այն համարեց ժամանակավրեպ։ Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսին, ապա վերջինիս ներկայացուցչին առաջարկվել էր, որպեսզի 21 ընտրատարածքներում միասնաբար զորակցեն ՀԱԿ-ի թեկնածուին, 7 ընտրատարածքներում ժառանգության թեկնածուին, սակայն առաջարկը մերժվել էր։ Այսպիսով Ռաֆի Հովանիսյանը դուրս է գալիս ընտրապայքարից և TV7-րդ ընտրատարածքում մնում է ընդդիմադիր մեկ թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում Ռաֆի Հովանիսյանի ինքնաբացարկի քայլը, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե Ռաֆի Հովանիսյանի ինքնաբացարկը որևէ կապ չունի իր առաջադրման հետ։
Ես Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությունները ընթերցելով հասկանում եմ, որ TV7 ընտրատարածքում նրա առաջադրվելը իր իսկ պարզաբանման որևէ կապ չի ունեցել իմ առաջադրման փաստի հետ, և իր ինքնաբացարկը նույնպես որևէ կապ չունի իմ առաջադրման փաստի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանի առաջադրվելը որևէ կերպ չի փոխել իմ նախընտրական մարտավարությունը, ինքնաբացարկը նույնպես չի փոխում իմ նախընտրական մարտավարությունը, և ես կարող եմ Ռաֆի Հովանիսյանին մաղթել ամենայն բարիք և հաջողություններ։
Այսինքն ձեր կարծիքով նա հանում ձեզ չի հանել, հա, իր թեկնածությունը։
Ես այդպեսի հայտարարություն չեմ լսել։
Նշենք, որ այսօր ավելի վաղ հրավիրած ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել էր անդրադառնալ Ռաֆի Հովանիսյանի ինքնաբացարկին, ասելով, որ մեկնաբանություն կանի այն բանից հետո, երբ Հովանիսյանը փաստացի ինքնաբացարկի դիմում ներկայացնի։ Դե իսկ անդրադառնալով ժառանգություն, ՀԱԿ-ը այդպես էլ որևէ արդյունք չտված բանակցությունների նախապատմությանը, Նիկոլ Փաշինյանը նախ տեղեկացրեց, որ ժառանգությունը ցանկացել է ընդդիմության միասնական թեկնածուների հարցը քննարկել առաջադրումների փուլի ավարտից հետո։ Այս դիրքորոշումը Փաշինյանի փոխանցմամբ ՀԱԿ-ի համար հասկանալի չի եղել։ Մեծամասնական ընտրակարգով թեկնածուների առաջադրումներից հետո արդեն ժառանգությունը կոնգրեսի առջև պայման է դրել, որ եթե Ռաֆի Հովանեսյանը հանի իր թեկնածությունը թիվ 7-ից, ապա Հայազգային կոնգրեսը դրա դիմաց պետք է հանի իր թեկնածուներին 5 ընտրատարածքներից։ Փաշինյանի փոխանցմամբ ժառանգության այս առաջարկը անտրամաբանական է եւ հետեւաբար քննարկման ենթակա չէ։
Առաջարկը եղել է հետեւյալը, որ Ռաֆի Հովանեսյանը հանում է 7-րդ ընտրատարածքից, Հայազգային կոնգրեսը հանում է թիվ 1, թիվ 4, թիվ 6, թիվ 9, թիվ 12 ընտրատարածքներից։ Հայազգային կոնգրեսը գնահատել է, որ այսպիսի առաջարկը հիմք չի տալիս բանակցությունների համար, որովհետև չեմ կարծում, թե որևէ մեկը տրամաբանական համարեր այսպիսի առաջարկությունը։ Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին մասնակցում է ոչ թե զիջելու, այլ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական իրավիճակ փոխելու, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն իրականացնելու համար։
TV7-րդ ընտրատարածքում պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրամաբանական է համարում այս փուլում նման քննարկումներ ծավալելը, երբ մի քանի օրից մեկնարկելու է նախընտրական քարոզարշավը։
Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը սկսի քարոզարշավ անել, մենք սենյակներում բանակցենք, հետո մայիսի 6-ին ասենք՝ «Վայ, մոռացանք քարոզարշավ անել, որովհետև բանակցում ենք ինչ-որ անտրամաբանական առաջարկների վերաբերյալ»։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բոլորս հասկանանք, որ սկսվել է ընտրարշավ, եւ այդ ընտրարշավից ընդդիմությանը շեղելու փորձերը ինձ համար ընդունելի չեն։
Այսպիսով թիվ 7-րդ ընտրատարածքում կպայքարեն 3 թեկնածուներ՝ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից Նիկոլ Փաշինյանը, իշխող հանրապետականից պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը եւ անկուսակցական Տիգրան Գրիգորյանը, ով հերքում է մամուլի հրապարակումները, թե պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի դրածոն է։ Հավելենք, որ այսօր հրավիրած ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ թիվ 7-ում շատ հետաքրքիր ընտրաշավ է սպասվում եւ հաշվի առնելով հասարակական մեծ հետաքրքրությունը, իշխանական թեկնածու Սամվել Ալեքսանյանին հրավիրում է հերոստաբանավեճի։
Դուք գիտեք, որ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ բիզնեսը եւ իշխանությունը պետք է տարանջատեն։ Հանրապետական կուսակցությունը ասում է, որ Սամվել Ալեքսանյանը բիզնեսմեն չէ։ Եթե Սամվել Ալեքսանյանը բիզնեսմեն չէ, ուրեմն քաղաքական գործիչ է։ Ուրեմն եկեք բանավեճ կազմակերպենք, տեսնենք, թե այդ ինչպիսի քաղաքական գործիչ է Սամվել Ալեքսանյանը, որպեսզի հանրությունը հնարավորություն ունենա տեսնել, թե Սերժ Սարգսյանը քաղաքական ինչ թիմով է ներկայանում խորհրդարանական ընտրություններին եւ քաղաքական ինչպիսի գործիչներով է ուզում կառավարել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրատեղամասերում մեկական թեկնածու ունենալու խոսակցությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ փաստորեն ավարտվեց թեկնածուների առաջադրման ժամկետը։ Մինչ այդ, երբ ՀԱԿ-ը հայտարարում էր, թե բոլոր ընտրատարածքներում թեկնածու է ունենալու, ընդդիմադիր մյուս խոսակցությունները չէին ասում, թե նստենք, որոշենք, իրար դեմ չպայքարենք, նույնը իշխանության ճամբարում, երբ ՀՀԿ-ներ հայտարարում, որ բոլոր ընտրատարածքներում թեկնածու է ունենալու, իշխանական կոալիցիայի մյուս ուժերը չէին շտապում հայտարարել, թե մենք նույնպես թեկնածուներ ենք ունենալու, նստենք որոշենք, ով որտեղ առաջադրվի։ Ընդդիմադիրների համագործակցության առաջարկներին այսօր անդրադարձել է նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության խորհրդարանի խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը, խոսելով նաև դաշնակցության ցուցակի մասին։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի հաղորդումը։
Հույդա բյուրոյի անդամ դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը այսօր ի պատասխան մեր հարցի հայտարարեց, որ չի հավատում Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության հավատանք, որ փոխեն կարգախոսին, եւ լավ է անում, որ չի հավատում։
Լավ եմ անում։ Ես պատճառներ ունեմ չհավատալու, որտեղ ես անձամբ հավատում եմ Աստծուն, ոչ թե պետական գործիչներին։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարին հավատ չեն ներշնչում ոչ իշխանական ուժերի պատգամավորության թեկնածուների ցուցակները, ոչ էլ երկրում առկա նախընտրական մտնոլորտը։ Վահան Հովանեսյանի կարծիքով հայաստանցիների շրջանում այս պահին տիրում է հիասթափություն առաջիկա ընտրությունների նկատմամբ։ Նա ինքնին հիասթափեցնող որակ է, նաև իշխանական ուժերի առաջադրած թեկնածուների ցուցակները, ողջ ողբերգությունը համարելով այն, որ իշխանությունների ունեցածը դա էր։ Այդ ցուցակում կարելի էր որոշ թարմություն ակնկալել, սակայն ինչ եղավ։ Չինովնիկը չինովնիկի հետևից, բարձրաստիճանները վերև, ցածրաստիճանները ներքև, հայտարարեց Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը, միաժամանակ նկատելով, որ իշխանություններին ձեռնտու է հիասթափված ու անտարբեր ընդրազանգվածը ընտրակաշարքի կամ այլ կեղծիքների միջոցով վերարտադրվելու համար։
Բնակչության ինչ որ մաս կարող է հիաստապվել ու չմասնակցել բոլորովին ու մեդաձեռնտու իշխանությանը։ Ինչքան մարդ հիաստապվեց ու չեկավ, այնքան խախտման դուռը լայն է բացվում, այնքան շատ տեղ կա լցոնելու կամ ձայներ վերագրելու չքվիարկացների եւ այլ, այն որ միշտ կատարվել է։
Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը հանրապետականի անդամակցությունն էլ չի փոխի ընտրության որակը, կարծում էր Վահան Հովանիսյանը, խորհուրդ տալով ուշադիր կարդալ ՀՀԿ-ի մեծամասնական թեկնածուների անուններն ու նայել նրանց լուսանկարները։ Հայտնի է, որ իշխանական ուժերը ձայնահավաքը, ձայնահունձը իրականացնում են մեծամասնականի միջոցով, ինչը ցույց է տալիս, որ թռիչքաձև եվրոպականացում սպասել մի քիչ վաղ է, հավելեց Դաշնակցության խմբակցության ղեկավարը։ Լրագրողներից մեկը ի դեպ նրան հիշեցրեց օրերս հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի այն հայտարարությունը, թե հանրապետականի ցուցակի փոխարեն դաշնակցությունը թող իր ցուցակի դարդը լացի։
Բայց մենք դարդ չունենք, մեր միակ դարդը ցուցակները չեն, այս երկրի ճակատագիրն է, որը ես հույսով եմ, որ մի օր կդադարի կախված լինել հանրապետականի ցուցակում ներգրավված քաղաքացիներից, եւ այդ դեպքում ոչ ոք, այդվում հանրապետականները, լացելու պատճառ չեն ունենա։
Հիշեցնենք, Հոյդա համամասնական ցուցակում չկան մի շարք անվանի գործիչների անուններ. Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը, պատգամավոր Արթուր Աղաբեկյանը, կրթության և գիտության նախկին նախարարներ Լևոն Մկրտչյանն ու Սպարտակ Սեյրանյանը չեն ընդգրկվել ցուցակում։ Դաշնակցական ակտիվ պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն էլ համամասնական ցուցակի 20-րդ հորիզոնականում է։ Փոխարենը առաջին 20-ակում կան հասարակությանը ոչ շատ ծանոթ կամ անծանոթ անձինք։ Փորձեցինք ճշտել, արդյոք կուսակցության շարքերում դժգոհություն չկա ցուցակից և ինչն է հայտնի գործիչներին դուրս թողնելու պատճառը։
Որոշում է կայացվել, որ բյուրոյի ոչ մի անդամ չի մասնակցում այդ ցանկին, մեկ բացառություն է արվել, որովհետև ես այսպես կամ այնպես զբաղվում եմ պարլամենտով, մեկ բացառությունը դա ես եմ։ Մնացածի ծանրաբեռնվածությունը կուսակցության գործերով, որտեղ կուսակցությունը վերջապես հսկայական պարտավորությունների շրջանակ ունի երկրից էլ դուրս, այնպես որ բյուրոյի անդամները չընդգրկվեցին այդ պատճառով, ոչ թե որովհետև նրանք անկարող են, իրենք չեն ընդգրկվել, որտեղ բոլորովին ուրիշ ոլորտում կուսակցությունը իրենց համար հանձնարարություն ունի։ Լիլիթ Գալստյանը ընդգրկվել է ցանկի մեջ, տեղ անցողիկ է նա նախորդ անգամ 21-րդն էր եւ ինչպես տեսնում եք հայտնվեց խորհրդարանում, հիմա 20-րդն է եւ այստեղ էլ գնահատվել են ռեալ հնարավորությունները, ռեալ վաղվա անելիքների հետ։ Եթե դուք մանրամասներ եք ուզում, սա բոլորովին ուրիշ խոսակցություն է, որը ես բոլորովին չեմ ցանկանում այստեղ վարել, որովհետեւ դա մեր ներքին քննարկումների արդյունք է։
Փորձեցինք նաև ճշտել, թե ինչպես է Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչն արձագանքում ընդդիմության համախմբման և յուրաքանչյուր ընտրատարածքում ընդդիմադիր մեկ թեկնածուի միասնականորեն աջակցելու կոչերին։
Չեմ բացառում համագործակցություն, բայց ես կարծում եմ, որ շատ օկրուգներում դաշնակցության համար հակառակորդ են լինելու ոչ միայն իշխանական ուժերը, բայց նաև որոշ քաղաքական այլ ուժեր կամ թեկնածուներ։ Մենք չենք կարող, գիտեք, բոլորին մեկ սանրով սանրել ու ասել, որ աբսոլուտ առումով այս ճշմարտությունը ընդունելի է։ Որոշ դեպքերում նման համագործակցություն կհաջողվի եւ ոչ ունելի կլինի, որոշ դեպքերում ոչ։
Անովանիսյանը շատ քիչ հավանական համարեց, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո դաշնակցությունը կոալիցիա կկազմի այլ ուժերի հետ, հայտարարելով, որ իրենք ձգտելու են այնքան ձայն հավաքել, որ կոալիցիայի կարիք չլինի։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա առաջին օրը ընտրություններին մասնակցող համարյա բոլոր քաղաքական հիմնական ուժերի ներկայացուցիչները հանդես եկան մամուլի ասուլիսներով, մեկը մյուսին պատասխանելով, արձագանքելով։ Այսօր ասուլիսը տվել եւ հանրապետականի ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը, նա խոսել է նաեւ ՀՀԿ-ի ցուցակից, որտեղ նաեւ ուրիշ կուսակցություններից մարդիկ կան, բռնություններ գործած նախկին պաշտոնյա կա, կնոջ վրա ձեռ բարձրացրած մարս պետքա։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Իշխող հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում ամեն մեկն իր արժանի տեղում է, կարծում է խորհրդարանական հանրապետական խմբակցության անդամ պատգամավոր Հովանես Սահակյանը։ Պատգամավորն ասում է, թե իրեն չի անհանգստացնում, որ ինքը հայտնվել է ցուցակի 110-րդ հորիզոնականում։
Երբ որ մարդ կատարում է աշխատանք, որևէ կապ չունի, թե որ հորիզոնականում է, եւ կոնկրետ ինձ համար որևէ խնդիր չկա, ես դա նաեւ ասում եմ պարզճակատով, դա ամենը տեխնիկական խնդիր է լուծում, այլապես ցուցակի 5-րդ համարից ներքև բոլորը կարող են դժգոհել եւ ասել, որ ինչի չէ ես, ասենք իմ դիմացինից առաջ։ Հանրապետական կուսակցության ցուցակը բավականին լուրջ քննարկումների եւ քայլերի արդյունքում է ձևավորվում։
Հովանես Սահակյանից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք կոալիցիայում քննարկվել է մեծամասնական ընտրատարածքներում միասնական թեկնածուի պաշտպանելու հարցը։ Հիշեցնենք, ընդդիմության պարագայում նման առաջարկ է հնչեցրել ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր պատգամավոր Ռաֆի Հովանեսյանը, ով այսօր հանեց իր թեկնածությունը հոգուտ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի անդամ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի։ Հովանես Սահակյանի խոսքով
մեծամասնական հետ կապված հատկապես կոալիցիոն գործընկերների բավականին լուրջ քննարկումներ եղավ, նախ մամուլում հրապարակումներ եղավ, որ մենք պայմանավորվածությունների դաշտում ենք գնում և այն տեղերը, որտեղ հանրապետականը դնում բարգավաճը չի դնում կամ օրինածը չի դնում և այլ և այլ։ Այս երբ որ առաջադրումները եղավ, մենք այլ իրականության ականատեսը եղավ, մենք պատրաստ ենք առողջ մրցակցության, պայմանավորվածության դաշտում չենք գնում ընտրությունները։
Ավելի քան 10 ընտրատարածքում հանրապետականը պատրաստվում է մեծամասնականով առաջադրված թեկնածուներով մրցել բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուների և մոտ 10 ընտրատարածքում էլ օրինաց երկիր կուսակցության թեկնածուների հետ։ Հանրապետական պատգամավորի կարծիքով ընդդիմությունը կարող էր ավելի շուտ հայտնել մեծամասնականով միասնական թեկնածուներին պաշտպանելու մտադրության մասին։
Ոչ թե ընտրությունների նախաշեմին նման տեսակետ հայտնելով, փորձել ցույց տալ, որ այդ տեսակ մենք գնում ենք ավելի մեղմ ճանապարհով, իսկ իշխանությունը ոչ։ Դա էլ է մի քայլ քաղաքականության մեջ, որը փորձում է ցույց տալ, որ իրենք ավելի քաղաքակիրթ ճանապարհով են փորձում գնալ, իսկ իշխանությունը իր տեսակետը ասել է եւ մնում է իր տեսակետին։ Մենք առաջադրել ենք այնտեղ, որտեղ կարծում ենք, որ կարող ենք ունենալ հաջողություն, որտեղ կարծում ենք, որ մեր ներկայացված տեխնացուները կարող են հասարակության վստահությունը վայելով նաեւ հաղթել։
Վերջերս մի կազմակերպության անցկացրած սոցիոլոգիական հարցման տվյալներով հանրապետականից ավելի բարձր է գնահատվել բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարկանիշը։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ փաստին, պատգամավորին հարցրեց լրագրողներից մեկը։
Իրական պատկերը եւ իրական գնահատականը ճշգրիտ սոցիոլոգիական հարցումների մենք կարող ենք ունենալ, երբ որ քարոզ արշավը կսկսվի կմեկնարկի, ում քարոզ արշավը։ Մենք ընտրություններից 10 օր առաջ նոր կարող ենք նաեւ ճշգրիտ, հա, առանց կողմնակալության որևէ սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքում մենք կունենանք նաեւ ճիշտ թե շատ իրական պատկեր։ Նախորդ ընտրությունները փաստում են, որ հանրապետական կուսակցության վարկանիշը բարձրանում է հենց քարոզ արշավից 10-15 օր անց։
Բացի նախընտրական թեմայից, պատգամավորը հարկամարեց կրկին անդրադառնալ նաև Բաքվում ապրիլի 1-ից 4 անցկացվելիք Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի երկրորդ լիագումար նիստին հայաստանյան պատվիրակության մասնակցության հարցին, ասելով, որ Ադրբեջանը գրավոր ներկայացրել է անվտանգության երաշխիքներ հայկական կողմին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը Եվրանեստի երկրորդ լիագումար նիստին մասնակցելու է պատվիրակության ամբողջական 10 հոգանոց կազմով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 8-ից սկսվելու է քարոզ արշավը, մինչ այդ կուսակցությունները, թեկնածումները, ասես վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են կատարում, վերջին պարզաբանումներն են ներկայացնում, այդ նույն TV7-ում առաջադրված գործարար Սամվել Ալեքսանյանը Դուբայից ողջունել է Ռաֆի Հովանեսյանի ինքնաբացարկի որոշումը, այս մասին հեռախոսով նա հայտնել է առաջին լրատվականին, իսկ Ռաֆի Հովանեսյանը այսօր խոսել է ոչ միայն ինքնաբացարկի, այլև կուսակցության ցուցակի մասին, որտեղ տեղ են զբաղեցրել նաև Հայազգային կոնգրեսից դուրս եկած գործիչները, ազատ դեմոկրատները։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Մեր կյանքում, մեր երկրում, այդ թվում նաև քաղաքականության մեջ կատարյալ ոչինչ չկա։ Մեզ մոտ գործում է հնարավորության արվեստը, և նրանք, ովքեր 5 տարի առաջ հետևել են քաղաքականություն ժառանգության մուտքին, գիտեն, որ մեր հավատամքի առանցքը հասարակական լայն տարապատկերով վերկուսակցական մոտեցումն է։ Մեկնաբանելով ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակը, Հայաստանի քաղաքագետների միությունում կայացած լսումների ժամանակ այսօր այս մասին հայտարարեց կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը, որի պատկերավորմամբ իրենց ցուցակը ծնվեց մեծ երկունքից։ Ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակը, հիշեցնենք, աղմկոտ քննարկումներ և ներկուսակցական տարաձայնություններ էր հարուցել։ Մասնավորապես կուսակցությունից իբրև բողոքի նշան հեռացել էր ժառանգության քարտուղար Կարինե Հակոբյանը։ Եթե ինձ մնար, ապա ժառանգության ցուցակը անցյալ ընտրությունների հանգույն կունենար ավելի մեծ հասարակական ներկայացվածություն, այսօր նաև հայտարարեց Ռաֆի Հովանեսյանը։
Ավելի շատ կուսակցություններ, ես կլինեի 21-րդ դեղում, և այստեղ ներկա և բացակա մտավորականներ ունենային իրենց բարձր ներկայացվածությունը այդ ցուցակում։ Բայց ցավոք սրտի, մենք մտանք շատ գործնական հաշվարկների, քաղաքական հաշվարկների դաշտ։
Նրանց համար, ովքեր տարակուսած են, որ այս կամ այն անձը տեղ է գտել ժառանգության ցուցակում և փորձում են փնտրել ինչ-ինչ հակասություններ, Հովանեսյանը հատուկ ընդգծում է։
Վաղը արդեն ժառանգություն ցուցակը կհրապարակի փաստաթուղթ ուղենշային, որ կոչվի ուղթ նոր Հայաստանի, որտեղ ներգայացված կլինի այդ արժեքների համալիրը, որը ընդունվել է եւ ստորագրվել է միաձայն մեր ցուցակի բոլոր անդամների կողմից։ Ես հավատակնիչ չեմ, ես ունեմ իմ արժեքները եւ փորձել եմ հայաստանյան իմ 25 տարիների ընթացքում դրանք չդավաճանել, զիջում չգադարել։ Մեկ-մեկ սխալվել եմ, բոլորս ավրիպել ենք, բայց ես վստահ եմ, որ նրանք, ովքեր գալիս են նորարար ծառայության շունչով, անգախ նրանից իրենք աշխատել են առաջին, թե երկրորդ, թե երրորդ իշխանության օրոք, իրենք գալիս են փոխված եւ ընդունում են նաեւ իմ առաջարկը, որ այս ցուցակի դրամապանություն ինչ որտեղ անցյալ դարի այս օրերին հրաբարագում ծավալված հացաթուլի շարունակությունն է։
Այժմ մենք մեծ հպարտությամբ պիտի ներկայանանք հասարակությանը որպես միասնական մի թիմ, որտեղ այլևս չկա ժառանգություն կամ ազատ դեմոկրատներ կամ հասարակական հատված, ասաց ժառանգության առաջնորդը, հետևյալ կերպ բնութագրելով իրենց թիմը.
Մի հավաքական, որը ներկայացնելու է իր քարոզարշավը 3 հիմնական ուղենիշների համապատասխան։
Հովանեսյանի մատուցմամբ այդ ուղենիշներն են ազգային շահը, պետության ինքնիշխանությունը եւ Հայաստանի քաղաքացու իրավունքի եւ ազատության գերակայությունը։ Ժառանգության առաջնորդի խոսքով, թեև Հայաստանում առկա է խոսքի եւ գործի խոստման եւ իրականության հսկա անջրպետ, այդուամենայնիվ ինքնակնկալում է ազատ ընտրություններ։
Ես ակնկալում եմ այդ ազատ ընտրությունները ի հեջուկս մեզ եւ մեր հետագծին, եւ այդ դեպքում ժառանգությունը կգրկնի 5 տարի առաջ գադարած, վաստակած իր ցուցանիշները, թե Երևանում լինելով առաջադարը, թե Հայաստանի ոչ տարածքով լինելով նվազագույնը առաջի երյակում։
Շատ կարևոր է, որ Հայաստանի քաղաքացին առաջին անգամ գուցե բացառության կարգով իր կամքը բանեցնի եւ մայիսի 7-ին բացվող արշալույսում իրեն պատկան զգա ու իր քվեով որոշված արդյունքը ընդունի եւ պաշտպանի, պատկերավորեց Ռաֆի Հովանեսյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում անօթևան մի քանի ընտանիքների համար բնակարան են գնել բարերարները։ Միանգամից ասեմ, որ բարերարները պատգամավորության թեկնածուներ չեն, դրսից մարդիկ են, որ իրենց անունն էլ չեն հրահայտնում։ Վերջին ամիսների ընթացքում արդեն 7 ընտանիքի համար բնակարան է ձեռք բերվել։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում անօթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովելու հերթական 4 ծրագրի ավարտից հետո շուրջ 3000 ընտանիք դեռ կշարունակի տնակներում ապրել։ Այդ ընտանիքները հիմնականում երկրաշարժից անօթևանի կարգավիճակ չունեն, թե որքան ժամանակ են այդ անորոշ կարգավիճակում ապրելու ոչ ոք չգիտի։ Գյումրիում գործող Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը հիմնականում զբաղվում է անօթևանների խնդրով տնակներում ապրող ու բնակարան ստանալու հույս ունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիքների մասին պատմող տեսանյութեր է նկարահանում, տեղադրում իր կայքում, ու դա տարածում նաև այլ կայքեր։
Էլ արագի նման ոչ ունենք, ոչ էլ դրանք թափարում ենք ամեն տեղ, չեմ իտուն չեմ սացել։
Ասված,
դուք ունիք երեք անչապահաս, այ՞
Տեսանյութերին արձագանքում են բարերարներն, ավելի շատ դրսից են ու մեծամասամբ գերադասում են անհայտ մնալ։ Անհայտ բարերարներից մեկը մեկ սենյականոց բնակարաններ նվիրաբերել Արփենի Գղազարյանին երկու երեխաների միայնակ մորը։ Այս ընտանիքը երբևէ բնակարան ստանալու հույս չուներ։
Անհայտ արձ
Օրեր առաջ էլ 11 հոգուց բաղկացած մի ընտանիքի բնակարանի հարց եւս լուծվեց։ Արդ երկրում ապրող կրկին անհայտ բարերարը 3 սենյականոց բնակարան է նվիրաբերել Ավետիսյանների ընտանիքին։ 5 ամսվա ընթացքում դա արդեն 7-րդ բնակարանը դարձավ, որ նվիրաբերվում է տեսանյութերում պատմվող ընտանիքներին, տեղեկացրեց Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանը։
Երկուսը կառավարության կողմից է մեկը որպես սոցիալական բնակարան, նորից տեսանյութերի հետ կիրով իրենք կատարեցին այդ քայլը, երեկը անհայտ բարեարը, ով արդյոքում բնակվող մեր հայրենակիցն է նվիրում, եւ երկուսը տեղից նվիրեցին մոտավորապես 7 բնակարան։
Հատուկ այս նպատակին ստեղծվել է միասին կարող ենք նախաձեռնությունը, որին արձագանքում են տասնյակ բարեգործներ, ավելի շատ արտերկրում ապրող տեղի բարեգործ, ով երկու բնակարաններ գնել, կատարած բարեգործության մասին հատուկ տեսանյութ եթեր հեռարձակեց տեղական ԶԼՄ-ներով։ Այնինչ արտերկրում բնակվող ու ավելի շատ օգնություն տրամադրող բարեգործները ցանկանում են անհայտ մնալ։ Վահան Թումասյանի հաշվարկով միայն վերջին 5 ամսում գյումրեցի սոցիալապես անապահով ու հիմնականում տնակներ տարածքներում բնակվող որևէ կարգավիճակ չունեցող ընտանիքներին ցուցաբերվել է ավելի քան $150,000 օգնություն։
Անհայտ բարեաներ, ովքեր արդեն 3 բնակարան են նվիրել, խիստ է դրված այդ խնդիրը, որ չլուսաբանվի դրա համար մենք որևէ անգամ կատեր, որ մենք ինքներս չգիտենք, թե ով է գումարը տրամադրել եւ կնել բնակարանը, ավելորդ հետաքրքրություն չենք ցուցաբերում։ Դա շատ խոսակցության թեմա է եղել, ցույց տալ բարեգործությունը թե չէ։ Օրինակ կան դեպքեր, որ իրենք պարզապես մեզ զգուշացնում են եւ խնդրում են, որ մենք ոչ մի դեպքում չնշենք իրենց անունները, եւ Մոսկվայից նման երկու բարեգործներ կան, որոնք ձմռան ամիսներին վարելափայտով ապահովեցին բազմաթիվ ընտանիքների։ Կան նաեւ սնտով, հագուստով կամ տեղորայքով օգնություն ցուցաբերած մարդիկ, եւ կա եվրոպական երկրներից եւ Ռուսաստանից, որոնք պարզապես մեզ խնդրում են, որ իրենց անունները չնշեն։ Կա դեպքեր, որ ասենք Մատատյանի պարագայում, երբ որ Ամերիկայից Լոս Անջելոսից միացել է մեր ակցիային, միասին կարող ենք այս ակցիային, եւ երկրաժամկետ օգնության որոշում ենք կայացրել, մոտավորապես $150,000 վերջին 5 ամսվա ընթացքում COVID-ի եւ նվազագույն հաշվարկներով $150,000 օգնություն եկել անօթեվան ընտանիքներին։
Մի հետաքրքիր դեպք, պատմեց Վահան Թումասյանը, պարզվում է ցուցադրվող տեսանյութերը Գյումրեցի հանրապետական падգամավորներից մեկի, այսպես ասենք, դուրը չի եկել։
Ճիշտ ասած, ուրախացա, երբ որ ինձ ասին, թե այսինչ մարդը ուզում է խոսել հեռախոսով վերցրա, եւ վերցրեցի։ Պարզվեց, որ ընդամենը վստահունք է ապրում, որ մենք որևից ենք գտնում այդ կորած ընտանիքներին եւ մեր տեսանյութերով խայտարագում ենք Գյումրին, Երևանի, արտերկրի աչքին։ Ես պարզապես զարմանալով ընդամենը պատասխանեցի, որ ես սպասում էի, որ ճիշտ հակառակը զանգահարես, որ օգնես այդ մարդկանց, բայց նաև հումորով ասի, որ սրանից հետո կնշենք, որ այդ ընտանիքները ոչ թե Գյումրից են, այլ այն քաղաքից են, որի հետ իրենք չունեն։
Վերջում հիշեցնեմ, որ երկու շաբաթ առաջ Գյումրի ավելի քան 30 հասարակական կազմակերպություններ հավաքվել բաց նամակով դիմել էին Սերժ Սարգսյանին, որի երկրաշարժի ծանոթևան ավելի քան 1200 ընտանիքի համար կառուցվեն բնակարաններ, այլ ոչ թե տրամադրվեն բնակարանների գնման վկայագրեր, քանի որ նախկինում այդ նույն ծրագրից օգտված ընտանիքների մեծ մասը կրկին հայտնվել է տնակներում, այս անգամ առանց որևէ կարգավիճակի։ 2013 թվականն էլ հիշեցնեմ, աղետի կոտում անօթևանության խնդրի վերջնական լուծման վերջնաժամկետ է հայտարարված։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քիչ հետո մոլորակ ծրագրում կանդրադառնանք Հարավային Կորեայում անցկացվող միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթաժողովին, Սեուլ է մեկնել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բայց մինչ այդ խոսենք Հայաստանի ատոմակայանի անվտանգության մակարդակի մասին։ Հայաստանը ատոմակայան ունեցող երկրների շարքում է, Մեծամորի ատոմակայանի պատմությունը բավականին հետաքրքիր է, խորհրդային ժամանակներում անցած դարի 70-ականներին կառուցված ատոմակայանը 88-ի երկրաշարժից հետո փակվեց, սակայն էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով նորից վերաբացվեց, եւ դա աշխարհում առաջին եզակի դեպքն էր, երբ փակված ատոմակայանը վերագործարկվեց։ Միջուկային էներգիայի հայաստանցի մասնագետները միաբերան պնդում են, որ ատոմակայանի անվտանգության մակարդակը բավարար է եւ այն կարող է աշխատել միջև նորի կառուցումը։ Բայց ամենահիմնական մի խնդիր կա. ռեակտորը ժամկետ ունի, ինչպես ամեն մի արտադրանքի Մեծամորի ռուսական տիպի ռեակտորի համար էլ աշխատանքային ժամկետ է սահմանված, թե այն ինչքան երկար կարող է աշխատել։ Ժամկետը սպառվում է, հայերը պնդում են, ոչինչ, լավ վիճակում է, կարող է ավելի երկար աշխատել, մինչև նորը կառուցենք։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը հնարավոր է երկարացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ նոր էներգաբլոկ չի կառուցվել։ Կայանի շահագործման ժամկետը մինչև 2016 թվականն է։ Նոր էներգաբլոկի կառուցման հստակ ժամկետներ չեն նշվում։ Ատոմակայանի ղեկավարությունը ամենաուշը սեպտեմբերի 1-ը Հայաստանի կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե պետք է ներկայացնի անվտանգության միջոցառումների համալիր ծրագիր, որպեսզի ստանա կայանի շահագործման երկարացման թույլտվություն։ Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ անվտանգության համալիր միջոցառումների իրականացմամբ հնարավոր է երկարացնել դրա աշխատանքը։ Կայանի այսպես կոչված ռիսկայնության շեմը գնալով բարձրանում է, վստահեցնում է Մարտիրոսյանը։
Մի ատոմակայանի այդ շեմը գնալով բարձրանում է եւ շատ հեռու է այդ շեմից, եւ ամեն տարի ամեն մի միջոցառում ավելի հեռացնում այդ ռիսկային շեմից։ Եկայումս ատոմակայանի անվտանգության ռիսկը կարելի ասել, որ համտասմ է նման ատոմակայանի համար ծառայողը ստացված ռիսկային շեմին։
Հայաստանը մտադիր է նոր էներգաբլոկ կառուցել, բայց պահանջվող մոտ 5 միլիարդ դոլար գումարի շուրջ 45% աղբյուրն է հայտնի։ Ռուսական Ռոսատոմ ընկերությունը մտադիր է ներդնել պահանջվող գումարի ավելի քան 25%-ը, եւս 20% կներդնի Հայաստանի կառավարությունը, սակայն մնացած աղբյուրների հայթայթման շուրջ Հայաստանի կառավարության բանակցությունները շարունակվում են, եւ ստացվում է, որ միջև գործող էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի ավարտը նոր էներգաբլոկի կառուցումն ու շահագործումը Հայաստանը չի հասցնի։
2016 թվականի նոր էներգաբլոկի շահագործման չի հասնի, բնականաբար մենք մի քանից ատոմակետ մտածում ենք ատոմականի շահագործման ժամկետի երկարացման մասին, որպեսզի իրականացվի միջոցառումներ, դրա փորձում են աշխարհի շատ երկրներ, այդվում նաև նմանատիպ ատոմականներ շահագործող Ռուսաստան, Ուկրաինան, Բուլղարիան, Չեխիան, Սլովակիան, Հունգարիան, Ֆինլանդիան, եթեքներում կան մեր տիպի ատոմակայաններ, այդ փորձը հաշվի առնելով, ինչպես նաև ԱԿՏ-ի անվտանգության ստանդարտների բաժին համտասան մշակում է ծրագիր, թե ինչ պետք է իրականացվի մինչև 16 թվականը, որպեսզի ատոմակայանին մենք թույլ տանք շարունակելու աշխատանքը եւս այնքան, մինչև շահագործման կհասնուվի նոր էներգաբլոկը։
Միջազգային կառույցների այն պնդումները, թե հարկե անհապաղ փակել գործող կայանը, Մարտիրոսյանը համարում է քաղաքական բնույթի։ Նույն տեսակետն ունի ատոմականի երկարամյա նախկին տնօրեն Սուրեն Ազատյանը։ Նա 1994 թվականին Եվրոմիության հետ գործող ատոմականի հարցով հատուկ հանձնաժողովի անդամ էր։ Ազատյանն ասում է, թե դեռ այն ժամանակ հայկական կողմին առաջարկում էին կայանը շահագործել մինչև 10 տարի։ Մինչդեռ հայկական կողմը հասավ նրան, որ ստորագրվեց մի փաստաթուղթ այն մասին, որ քանի դեռ նոր էներգաբլոկ չի կառուցվել, կայանը կշարունակի աշխատել։
Մի անգամից կարող եմ ասել, որ այս խոսակցությունները ամեն անգամ են եղել, եւ ցավոք խոսվում էր 93 թվականին, եւ խոսվելա առաջի հերթին ոչ մասնագետների կողմից եւ առաջի հերթին Հայաստանի ատողների, մեր շլամիների, մեր ճյուղերի կողմից։ Ներսում կլինեին, թե դուրսում կլինեին։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք շատ լուրջ ուրեմն դիմադրություն հաղթահարեցինք, որ վերաթողարկեցին։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց ասացի ճիշտը կամ մտահոգությունների հիմնավորված լինելուն, դա ապացույց է այն, որ 95 թվականի նոյեմբերի 5-ին թողարկել է։ Այսօր 17-րդ տարին է, որ այդ բլոկը աշխատում է։ Սա ինքը արդեն պատասխանել է բոլոր տեսակի հարցերին։
Ատոմականի նախկին տնօրենն ասում է, որ անվտանգության միջոցառումների ապահովմամբ հնարավոր է երկարացնել կայանի շահագործումը։ Խնդիրը միայն վերաբերում է ռեակտորի աշխատանքին։ Այն ունի 30 տարվա շահագործման ժամկետ, այս ժամկետը լրանում է 2016 թվականին։ Ազատյանը նշում է, որ հարկավոր է մանրամասն ուսումնասիրություն կատարել ռեակտորի հետագա աշխատանքի հնարավորությունը ստուգելու համար։ Նա համոզված է, որ ուսումնասիրությունները դրական արդյունք կտան, քանի որ նույնատիպ ռեակտորներով այժմ էլ շարունակում են աշխատել ռուսաստանյան մի քանի կայաններ։
Ես համոզված եմ, որ այդպես չի լինելու, որովհետև ասեցի, եթե այդպես մոտենան խնդրին, ուրեմն հիմա աշխարհում գոյություն ունեն հայկական ատոմակայանից ավելի հին բլոկներ, ավելի հին ռեակտորներ, Ռուսաստանում էլ կա, Լոնդոնի ներսում էլ կա, ֆրանսացիներն էլ ունեն։
Ատոմակայանի նախկին տնօրենը համոզված է, որ անվտանգության լուրջ միջոցառումների իրականացման պարագայում Հայաստանի ատոմակայանը կարող է աշխատել առանց խնդիրների, և դա անհրաժեշտ է այլ ռեսուրսներ չունեցող Հայաստանին։ Նա կարծում է, որ բացի այլ ընտրանքային էներգետիկ ռեսուրսների կիրառումից, միջուկային վառելիքի կիրառմամբ գործող կայանների աշխատանքը չպետք է դադարեցվի, հարկավոր է այս ոլորտը առավել զարգացնել։ 2011 թվականին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի օսարտ առաքելությունը Հայաստանի ատոմակայանի ռիսկը ընդունելի է համարել։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մոլորակ ծրագիր, մասնակցում են Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազա Բաբայանը եւ Հրայր Թամրազյանը։
Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքում սկսված գագաթնաժողովը, որի նպատակը միջուկային նյութերի պահպանության ապահովումն է, ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի նախաձեռնությունն է։ Առաջին անգամ նման գագաթնաժողով անցկացվեց Վաշինգտոնում 2010 թվականին, նախաձեռնելով այսպես կոչված միջուկային գագաթնաժողովների անցկացումը, ԱՄՆ-ի նախագահ հույս ունի, որ միջուկային նյութերի եւ միջուկային էներգիայի արտադրության հետ գործ ունեցող մի քանի տասնյակ երկրների ղեկավարները համատեղ ջանքերով կարող են բացառել միջուկային նյութերի անցանկալի պետությունների կազմակերպությունների ձեռքն անցնելու հնարավորությունը։ Այս գագաթնաժողովում իհարկե հիմնական օրակարգային մտահոգությունը Իրանի միջուկային ծրագիրն է։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել Սեուլի մասին։
Այնտեղ մի ինտրիգ էլ կա Հյուսիսային Կորեան, հենց այս ընթացքում պատրաստվում է նոր հրթիռ փորձարկել եւ ամբողջ տարածաշրջանի եւ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում այդ մտադրությունն է։ Գերտերությունները հորդորում են Փենյանին դա չանել, հարավային Կորեան ասում է, որ կարող է վայր գցել այդ հրթիռը, հյուսիսային ակնարկում է, թե կպատասխանի պատերազմով, մի խոսքով, ինչպես միշտ այնտեղ այդ նյարդային այսպիսի պայքար է գնում, եւ ելի ենթատեքստում միջուկային խնդիրն է, քանի որ հայտնի է, որ Հյուսիսային Կորեան ունի ատոմային ռումբ։ Իսկ Իրանի վերաբերյալ դե բնական է, չկան տվյալներ, որ Իրանը ունի ատոմային ռումբ, սակայն Արևմուտքը համոզված է, որ Իրանը նպատակասլաց այդ ուղղությամբ է գնում, թեպետ պաշտոնական Թեհրանը հավատացնում է, որ իր միջուկային ծրագիրը սոսկ խաղաղ բնույթ է կրում։ Եվ զարմանալի չէ նաև, որ Իրանի ղեկավարը ներկա չէ այս գգտնաժողովին, որովհետև դե պարզ է, թե ինչ քննարկումներ այնտեղ կլինեին։ Մեր տարածաշրջանից ներկա են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Վրաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը, Միխել Սաակաշվիլին և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան։ Այնտեղ այս գագաթնաժողովը լավ առիթ է քննարկելու տարբեր ուրիշ խնդիրներ, երկօրյա գագաթնաժողովը։ Արդեն հանդիպել են Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը և խոսել են Եվրոպայում տեղադրվելիք հակահարթիռային պաշտպանության համակարգի, սպառազինությունների կրճատման մասին, Իրանի մասին։ Մեդվեդևը ասել է, որ դեռ ժամանակ կա համաձայնության գալու հակահարթիռային պաշտպանության համակարգերի հարցում։
Диалог на эту тему не только возможен, но и необходим. У нас еще есть время для того, чтобы договориться.
Обаман էլ ասել է, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը հենց այս պահին ուղերձներ են հղում Փենյանին, հորդորում են չիրականացնել այդ հրթիռի փորձարկումը։
Are going to be both sending messages to North Korea that they should not go forward with this missile launch.
Այդ միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովը իսկապես դառնում է տարվա խոշոր քաղաքական հավաքներից մեկը, եւ այնտեղ է նաեւ Հայաստանի ղեկավարը։
Մեզ իհարկե հայտնի չէ, արդյոք նա կհանդիպի ԱՄՆ-ի նախագահի կամ մի այլ խոշոր պետության ղեկավարի հետ, սակայն այդպիսի հանդիպումները չեն բացառվում։
Չեն բացառվում, դե Հայաստանի ղեկավարը այնտեղ է նաեւ, որով հետև Հայաստանը ունի իր ատոմակայանը, այդ ատոմակայանը եվրոպացիների համար մտահոգության առիթ է, նրանք հորդորում են հայտնել ստույգ ժամկետը փակման, հայկական կողմն էլ վստահ ասում է, որ մենք պետք է ունենանք նոր բլոկ, այդ ժամանակ միայն կփակվի։ Այս գագաթնաժողովի պաշտոնական օրակարգում երեք խնդիր է. միջուկային նյութերի պաշտպանությունը, միջուկային նյութերի ապօրինի մաքսանգության կանխումը և միջուկային ահաբեկչության վտանգի կանխումը։ Մնացածը արդեն հարակից հարցեր են։
Ամեն մի գագաթնաժողով նաև լավ առիթ է դառնում երկկողմանի հանդիպումներ, բանակցություններ, խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Բացառություն չէ նաև Սեուլ 2012-ը, որտեղ արդեն հանդիպել են մեզ շատ հետաքրքրող երկու երկրների՝ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները։ Իսկ ինչպես արդեն փորձն է ցույց տալիս, այս հանդիպումները չեն ավարտվում առանց հայ-թուրքական հարցերի քննարկման։ Գևոր, ինչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել Էրդողան-Օբամա հանդիպումից։
Հեր, նշեմ, որ Բարակ Օբամայի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի Սեուլում կայացած այս հանդիպումը տևել է մոտ 90 րոպե և մի շարք հարցեր են քննարկել։ Իհարկե, հայկական խնդիրները այս քննարկման ընթացքում առանցքային չեն եղել, բայց դրանք չեն շրջանցվել, կարող ենք արդեն արձանագրել։ Եվ առաջին տպավորությունը, որ ստանում ես այս հանդիպման մասին թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդած տեղեկությունների համաձայն, այն է, որ Թուրքիան կրկին փորձում է սեփական նախաձեռնությամբ ներգրավել Ղարաբաղյան կարգավորման մեջ։ Էրդողանը Օբամային հստակ ասել է, որ Թուրքիայում խիստ դժգոհ են Մինսկի խմբի գործունեությունից։ 20 տարի է արդեն, ինչ այս կառույցը գոյություն ունի, սակայն անարդյունք աշխատանք է վարում։ Եվ քանի որ այս խնդիրը փակուղում է հայտնվել, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք համատեղ ուժերով ինչ-ինչ քայլերի դիմենք, ասել է Էրդողանը, մանրամասնելով, թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ Մենք կարող ենք խոսել Ադրբեջանի հետ, իսկ Մինսկի խմբի համանախագահ 3 ընդհանրությունները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը թող փորձեն Հայաստանին համոզել լուծել այս հարցը, ասել է Էրդողանը, փաստորեն առաջարկելով Միացյալ Նահանգներին համատեղ ճնշում գործադրել հակամարտության կողմերի վրա։ Բացի այդ, Էրդողանը փորձել է որոշակի երաշխիքներ ստանալ Սպիտակ տան ղեկավարից, որպեսզի հայոց ցեղասպանության մասին կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրված այս նոր բանաձևը չքննարկվի։ Հիշեցնեմ խոսքը երկու սենատորների, Ռոբերտ Մենենդես եւ Մարկ Քրքի, հեղինակած բանաձևի մասինը, որով հստակորեն 1915 թվականի իրադարձությունները որակվում են որպես ցեղասպանություն եւ նշվում է, որ 2 միլիոն հայերից, որ բնակվում էին Օսմանյան Թուրքիայում, այդ իրադարձություններին զոհ է գնացել մոտ 1.5 միլիոնը, որևէ տեղեկություն չկա, թե ինչ պատասխան է ստացել այս խնդրի վերաբերյալ իր հարցմանը Օբամայից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, սակայն մեկ այլ խնդրում, Սիրիայի հարցում, երկու երկրների ղեկավարները կարողացան շատ հստակ համաձայնության գալ։ Ընդհանրապես Սիրիան ըստ արևմտյան եւ թուրքական աղբյուրների եղել է այս բանակցությունների գլխավոր քննարկման թեման եւ գլխավոր համաձայնությունը, որին հանգել են Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը, հետեւյալն է. երկու պետությունները դեմ չեն օգնել սիրիական ընդդիմությանը, սակայն այդ օգնությունը պետք է կրի ոչ թե զինամթերքի մատակարարման տեսք, այլ ավելի օժանդակ որոշակի միջոցներ, խոսքը մասնավորաբար դեղորայքի, դեղամիջոցների եւ կապի միջոցների մասին է, փաստորեն որոշակիորեն սիրիական ընդդիմությանը եւ Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիան փորձում են այսպիսով աջակցել։ Պետք է ասել, որ սիրիական զարգացումներում Թուրքիան նաեւ իր ներքին հարցերն է որոշակիորեն հետապնդում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի Սիրիայի ներսում որոշակի բուֆերային գոտի ստեղծենք, քանի որ նախկինում Ասադի վարչակազմը չեր աջակցում քուրդ զինյալներին, որոնք գործում են Թուրքիայի տարածքում։ Վերջին շրջանում նա կրկին սկսել է աջակցել քրդերին, եւ այդ իսկ պատճառով մեզ համար շատ կարեւոր է այդ բուֆերային գոտու ստեղծումը, որպեսզի Թուրքիայի քրդերի համար, քրդական բանվորական կուսակցության համար Սիրիան կրկին չդառնա թիկունքային գոտի։
Գևորգ, սա փաստորեն նշանակում է, որ Թուրքիան մտադիր է ներխուժել Սիրիա, այսինքն բուֆերային գոտու ստեղծում։ Մենք գիտենք, որ Իրաքում թուրքական բանակը հաճախ ներխուժում էր, հետո հետեր քաշվում եւ նույն պատճառաբանությամբ։
Դեռ որևէ հստակ տեղեկություն չկա, թե ինչ են մտածում այս առումով Անկարայում, սակայն մի բան հստակ է, որ արդեն 2 ամսից ավելին, այսինքն 2012-ի սկզբից, Թուրքիայում սկզբում խոսում էին որոշակի մարդասիրական միջանցքների ստեղծման մասին, այժմ արդեն բուֆերային գոտու, եւ եթե նախկինում մարդասիրական միջանցքները Թուրքիան պատճառաբանում էր այն իրողությամբ, որ 17,000 փախստական պատսպարել է Թուրքիայի եւ Սիրիայի սահմանին, Թուրքիայի տարածքում, ապա այսօր շրջանառության մեջ է դրվում եւս մի կռվան, դա քրդական անջատականների գործողություններն են, որոնք ըստ Էրդողանի ուղղորդվում են Սիրիայի կողմից, եւ նրանք փաստորեն, եթե նախկինում Թուրքիայի տարածքային ներթափանցում հյուսիսային Իրաքի տարածքից, այժմ Էրդողանը կարծես ակնարկում է, որ նրանք նույնիսկ սկսել են անել արդեն Սիրիայից։
Ինչպես արդեն ասացինք, Սեուլում հանդիպեցին նաև երկու խոշորագույն միջուկային տերությունների նախագահները՝ Բարակ Օբաման եւ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Թե Մեդվեդևի դեպքում ավելի հաճախ օգտագործում է հեռացող նախագահ ձևակերպումը, ռուսաստանցի հայտնի փորձագետները կանխատեսում են, իդեպ, որ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդհանրապես հեռացող քաղաքական գործիչ է, եւ շուտով նա կարող է չկանալ Ռուսաստանի գործադիր իշխանության բարձրագույն գրասենյակներից, քանի որ Վլադիմիր Պուտինը ըստ այդ պնդումների պատրաստվում է ազատվել նրանից արդեն իբրև վարչապետ։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և ծանոթանանք այդ վերլուծություններին և կանխատեսումներին։
Նորից Ռուսաստանի ներքաղաքական դաշտում հիմնական հերոսներն են Պուտինը և Մեդվեդևը։ 2.5 ամիս է մնացել մինչև Պուտինի ինաուգուրացիան, և բնական է, որ Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակներում այսօր բուրըն քննարկում են, թե ով է լինելու ապագա կառավարությունում։ Պաշտոնական անձինք դեռ հրաժարվում են իրենց մեկնաբանություններն անել, իսկ փորձագետներն ու մամուլը ակտիվ կանխատեսումներ է անում։ Մասնավորապես երկու թեմա է այսօր Ռուսաստանի ներքաղաքական օրակարգում. կառավարության կազմը, արդյոք Մեդվեդևն է կառավարությունը կազմավորելու, թե դա նրա փոխարենականի ընտրված նախագահ Պուտինը, և երկրորդ հարցն է, ինչ ապագա կունենա Մեդվեդևը որպես վարչապետ և ինչքան երկար նա կմնա վարչապետի պաշտոնում։ Պուտինն ու Մեդվեդևը կառավարության նոր կազմի շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնում են, սակայն դրանք փակ խորհրդակցություններ են։ Այսօր հստակ է միայն այն, որ Մեդվեդևը մայիսին նշանակվի վարչապետի պաշտոնում, ինչպես եւ հայտարարել էր Վլադիմիր Պուտինը։ Անցած շաբաթ, սակայն, ռուսական հեղինակավոր ԵՌԲԿ-ն հղում անելով Պուտինի մամլո, խոսնակին տեղեկություն էր տարածել այն մասին, որ կառավարության բոլոր անդամներին կնշանակի Պուտինը, մինչև Կրեմլ վերադառնալը, այսինքն մինչև մայիսի 7-ը։ Պեսկովը ստիպված է եղել հերքել այս տեղեկությունը։ Փորձագետները միջդեռ համոզված են, որ Մեդվեդևին բարդ կլինի վարչապետի դերում, քանի որ Պուտինն իր նախընտրական արշավի ժամանակ շրայլորեն խոստումներ է բաժանել եւ այդ խոստումներն իրականացնելու համար միջոցներ պարզապես չկան։ Պուտինը օրինակ խոստացել է բարձրացնել թոշակները, առանց բարձրացնելու թոշակի անցնելու տարիքը, խոստացել է բարձրացնել կրթաթոշակը, բայց այս ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնն օրինակ կանխատեսում է, որ Մեդվեդևը երկար չի մնա վարչապետի պաշտոնում եւ պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Մեդվեդևն այսօր որպես քաղաքական գործիչ պոպուլյար չէ։ Ու մի բան էլ, օրերս Լևադա կենտրոնը մի հետաքրքիր հարցում է անցկացրել Ռուսաստանի շրջանում, այսպես դրանց առաջարկել են Ռուսաստանի քաղաքական գործիչներին նմանեցնել Ոսկեբանալի կամ Բուրատինոյի արկածները հայտնի գրքի կամ ֆիլմի հերոսների հետ։ Այսպես Պուտինին 20%-ը նմանեցրել է Պապա Կարլոյի հետ, Ժիրինովսկուն Կարաբաս Բարաբասի հետ, իսկ Մեդվեդևին ռուսաստանցիները համեմատել են Պիերոյի եւ Բուրատինոյի հետ։
Герой Мальвины, это игрушечность его положения при распределении ролей, таким образом и проявлялась.
Ռուսաստանցիները սրանով ուզում են ասել, որ Մեդվեդևը խաղալիքի նման, որին Պապա Կարլոն է ստեղծել, ասում է Լևադա կենտրոնի փոխտնօրեն, այս ծրագրի հեղինակ Ալեքսանդրը Գրաժդանկինը.
Ռոլ Պապա Կարլոն գովալիս либо сама, либо Путину, либо Зюганову, но Путину несколько чаще.
Օրինակ Պապա Կարլոյի դերում ռուսաստանցիները մեծամասամբ տեսնում են կամ Պուտինին, կամ Զյուգանովին, իսկ Մեդվեդևին ու Պրոխորովին տեսնում են Բուրատինոյի դերում, սակայն ավելի շատ Մեդվեդևին ու նաև նմանեցնում են Մեդվեդևին Պիերոյի հետ, ասում է Ալեքսեյ Գրաժդանկինը.
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Մազավաբայանը, Պրահայում Արմեն Քոլոյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան Ղարաբաղով։ Այսօր Ստեփանակերտում Ղարաբաղի տնտեսության մասին, անցած տարվա տնտեսական ցուցանիշների զարգացման հեռանկարների մասին խոսել է Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման նախարարը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշը համախառն ներքին արդյունքը 135.5 տասնորդական միլիարդ դրամ է կազմել, նախորդ տարվա նկատմամբ ապահովելով 9.1%-ի աճ։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն էլ փոփոխվել է հանքագործության ոլորտի հաշվին։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացրեց տնտեսական զարգացման նախարար Կարեն Եսայանն, ամփոփելով անցած տարվա արդյունքները։
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը ճնջին փոփոխությունը ապրել եւ կազմել 45.8 միլիարդ դրամ։ Արդյունաբերական արտադրանքի աճի տեմպի դանդաղումը հիմնականում պայմանավորված է մշակող արդյունաբերության, նյութական արտադրության հանքագործություն հատվածի տեմպերի անկմանը, ինչը իր արտահայտումն է գտել նաև ընդհանուր ցուցանիշի մեջ։
Տնտեսական զարգացման նախարարի խոսքերով տնտեսության մյուս ոլորտներում նույնպես աճ է գրանցվել։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը գրեթե մոտենում է արդյունաբերության արտադրանքի ծավալին՝ շուրջ 40 միլիարդ դրամ, եւ երրորդ ուղությունը, որը ավանդաբար ձևավորում է Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության համախառն արդյունքը, շինարարությունն է, որը մասնակցել է այդ գործընթացին 43.4 միլիարդ դրամի չափով։
Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը 1 բնակչի հաշվով աճել է եւ կազմել է 2011 թվականի արդյունքներով 936.1 դրամ, որը մոտավորապես համարժեք է 2510 ամերիկյան դոլարի։
Կարեն Եսայանի խոսքերով աշխուժություն է նկատվել նաև արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ, աճել են թե ներմուծման և թե արտահանման ցուցանիշները։
Ցավոք, համեմատելով այդ երկու ցուցանիշը, դեռևս մեծ աճ է ապահովել ներմուծումը 14.5% և արտահանումն աճել է 6.4%-ով։ Սպառողական գների ինդեքսի մակարդակը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է, ինչը խոսում է արդեն կայունացման փուլի մասին։
2011 թվականին տնտեսական զարգացման նախարարության կողմից մի շարք աշխատանքներ են տարվել, նախարարի խոսքերով, գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությամբ։ Պարզեցումներ են մտցվել գրանցման և լուծարման գործընթացներում, հարկային դաշտում ընդունվել է արտոնագրային վճարների մասին օրենքը, որով պարզեցվել է բոլոր սուբյեկտների համար հաշվետվություններ ներկայացնելու պահանջը, ինչպես նաև նաև հարկման մեխանիզմները։ Տնտեսական զարգացման նախարարը վստահեցնում է, որ հենց փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունն է, որ տնտեսության շարժիչ ուժը պիտի լինի։ Այդ ոլորտին, որպես օժանդակություն, այս տարի եւս տնտեսական զարգացման նախարարությունը մոտ 2 միլիարդ դրամ է հատկացրել։ Սակայն առաջկա տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը մեծ ակնկալիքներ ունի հատկապես անհարթունաբերության ոլորտից։ Բացի Դրմբոնի Պղնձի Ոսկու հանքավայրի շահագործումից, Բալեքս ընկերությունը պատրաստվում է մոտ 80 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրումներ կատարել Մարտակերտի շրջանի Կաշենի հանքավայրում։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն արդեն տվել է իր համաձայնությունը եւ վարչապետ Արահարությունյանն էլ հայտարարել է, որ այդ ծրագիրը կլինի Ղարաբաղի վերջին տասնամյակի ամենախոշոր տնտեսական ծրագիրը, ինչի հաջող իրագործումը կուղեկցվի հարկային խոշոր մուտքերի եւ սոցիալական առանձին խնդիրների լուծմամբ։
Ակնկալում ենք, որ ընկերության նոր նախաձեռնությունը Կաշենի հանքավայրի շահագործման ծրագիրը եւս հաջողություն կունենա եւ կնպաստի Արցախի վարկավաշմանը եւ ոչ միայն կնպաստի, այլ Արցախի տնտեսական զարգացման առաջիկա տարիների հիմնական երաշխավորը եւ հիմնական գործոնը ապահովելու է այս ծրագիրը եւ նման ծրագրեր։
Սուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանում քաղաքացիական նախաձեռնությունների շրջանում ամենաակտիվներից մեկը բնապահպան շարժումն է, այս ոլորտի ակտիվիստները ասես խոշորացույցի տակ են պահում բնությանը վնասող ցանկացած կառուցապատում, հիմա էլ ակտիվիստները ահազանգում են, որ աջապնյակ թաղամասում են ծառահատումներ կատարվում, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աջապնյակ համայնքի Մազմանյան փողոցում 11 ծառ է կտրվել վերջին օրերին։ Բնակիչները պատմում են, որ ծառահատումները գիշերվա քողի ներքո են իրականացվում։ Իրենք էլ ամեն առավոտ մի նոր կտրված ծառ են հայտնաբերում Բաքում։
Առավոտ աշխատանքից եկա, դեռ ներքևն է, արցնում եմ, ասում եմ, իգտիրան ընկավ։ Հենա մի հատ էլ վնաս պտի էլի, մի հատ մեքենայի վրա, մի բանի վրա պտի ընկնի վնաս էլի, նոր էլ տեղյակ պահեն, ասեն են, որ սենց բանը։
Այսինք մտա դրված կդրած, ասա սինոք կդրել եմ, որ վաղը չմիսորի մի հատ շինակ մաս արկենց է, մի հատ ոպետա մի բանը։ Չան չենք իմանը, կուրի ճան, որ իմանանք, հենց իմանամ ես իրան սամազուրտան եմ բրեմ որեց է։ Մի օրում չեն կդրել, այսինք մի ամսվա շխուրը։ Մի ամսվա շխուրը կդրում են, սսկվում է, շխուրը գնում է, երկրորդ ասում եմ 10-15 օրից էլի գալի կդրում են։ Այդպես ենք անում։ Իշքան կանենք պակ, 3-4 օր պակ ենք տանել գիշերը դնա մովա մոտի կանեմ կդրում։ Որից իմանամ ով է կդրում, եթե ինքը լավ տղայա, տղայա։ Տղավարի դա օրը ցերեկով կդրի։ Օրը ցերեկով դու բնակիչներին տնա օրը ցերեկով կդրում, ասես սարինն է, քարինն է։
Մեր այցելության պահին կտրված ծառերի բնի վրա արձանագրություններ կազմում ոստիկանության աշխատակիցը։ Աջապնյակ վարչական շրջանի կանաչապատման տնօրեն Ժորա Ոսկանյանն էլ նրան փորձագիտական տվյալներ էր հաղորդում, թե որ ծառն ինչ հաստություն ուներ եւ ինչ տեսակի էր։
Թվով 11 ծառ, 18-ից մինչեւ 26-ին բնի հաստություն, որոնն էլ թեղի տեսակի ծառ։
Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ դեպքի առնչությամբ ոստիկանության մասշտոցի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում, այլ մանրամասներ չհաղորդեցին։ Մեզ հաջողվեց բնապահպանության նախարարությունից ճշտել տարածքի սեփականատերերի անունները։ Ծառահատված տարածքը ըստ նախարարության պատկանում է Հովանես Ղարիբյանին եւ համասեփականատեր Գայանե Ղարիբյանին։
Ուրեմն նշված վայրում չափագրումներ իրականացնելուց հետո մեր տեսուչներին է մտածել, ուրեմն տարածքի սեփական նաթերը ներկայացրել է իր առաջար գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված սեփականության վկայականը, որը տրված է եղել 12/09/2007 թվականին կառուցապատման նպատակով։
Չնայած կառուցապատման սեփականության վկայականում նշված է եղել, թե տարածքը տրվում է կառուցապատման նպատակով, սեփականատերերը բնապահպանության նախարարության տեսուչին պնդել են, որ ծառահատումների հետ առնչություն չունեն եւ տեղյակ չեն եղել կատարվածի մասին։
Սեփականատերը ասում է, որ ինքը չէր պատրաստվում, իրեն տրված է եղել 2007 թվականից այդ նպատակով, բայց ինքը չէր պատրաստվում հատել ծառերը։ Ծառահատները այլ մարդիկ են, թե ովքեր են կպարտադրվի թե ոստիկանությունը։
Կտրված ծառերի հարևանությամբ նախկին մանկապարտեզի շենքում 31 բնակիչ է ապրում։ Բնակիչներից Հակոբ Պապը խոստովանում է, որ ժամանակին այդ թաղամասը տեղափոխվել եւ տուն գնել հենց ծառերի բուսականության համար, իսկ հիմա ողբոջած ծառերը հորիզոնական դիրքում են։
Անես կա ով որ է դումա շոշեր դեմ սա անիծում են։ Լավ որ դու սարկես տանես կա ո՞նց է դու խոսքի մի բան սարկել։
Երեխս թորըս լացը, պապի ասում է, ես ինչա, ես
ամոթը ճնացելու կանանի կանիծում են տղամարդիկը քրփում։
Բնակիչների ցեթրակն էլ ասում է, քաղաքապետարանում այս ծառահատման մասին հաստատ տեղյակ չեն, այլապես քաղաքապետը թույլ չեր տա, որ անօրինությունը շարունակվեր։
Եթե որ իմանա ասես բանալին, կմի հատ եկա մի պատերազմ կսարքի։ Այդ 100%։ Եթե իմանա, ոչ թե օբյեկտ է դամում, որ խոսք օրինակ իմանա, դե օբյեկտ տերը խոսա կամ է մեկը խոսա, բայց այնի տարածքը, դա ինչի՞ մանիկա, ես 100% գիտեմ, արդեն բավջի չի թողա։ Նա ծառնի կպնի։
Կարծում եք չգիտի դեռ։
Դե ինքը որտեղ էնա, չի թողա։ Ինքը որտեղ էնա, մի հատ խալմաղալ կսարքին, մի հատ մի բան կսարքին, բավջի չի թողա, դե որ մի հատ ծարքա։ Ինքը կուրսի չի։ Եթե ինքը կուրսը լավ, ես գիտեմ 100% ով իրա։ Ինչ կան։
Երևանի քաղաքապետարանից մեզ տեղեկացրեցին, որ Տարոն Մարգարյանը տեղյակ է ծառահատման դեպքի մասին, իր աշխատակիցներին հանձնարարել է զբաղվել այս հարցով։ Տարածքը մասնավոր սեփականություն է, սակայն շինարարական աշխատանքներ կատարելու թույլտվություն Երևանի քաղաքապետարանը չի տրամադրել, և քանի դեռ չկա տարածքի ճարտարապետահատակագծային հաստատված նախագիծը, շինարարության մասին խոսք լինել չի կարող։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։